Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Po staroj navici, subotom posle 9 časova, počinjemo još jednu emisiju Učinimo moguće, u kojoj biramo aktuelne teme iz ekologije. Dobre navike nećemo mijenjati. Danas govorimo o aktivnostima pojedinaca i grupa koji nastoje da očuvaju zdravu životnu sredinu. To će biti upozorenje za one koji se nemarno odnose prema okruženju u kojem žive. Govorit ćemo o sljedećem. U pripremi je novi zakon o zaštiti životne sredine. Koje su njegove glavne odlike, čućemo od ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenke Golić. O elektromagnetnom zračenju, koje je svuda oko nas, čućemo više od direktora Instituta zaštite i ekologije Predraga Ilića. I opština Laktaši pridružila se evropskim gradovima koji do 2020. godine planiraju smanjiti emisiju ugljen dioksida za 20%. Vjerujemo da će vam ove teme biti zanimljive i inspirisati vas da se pridružite svima koji čuvaju i njeguju zdravo prirodno okruženje.
Učinimo moguće.
Na predstojećem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske pred poslanicima će se naći novi nacrt zakona o zaštiti životne sredine. Koje su glavne odlike nacrta, čućemo od ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenke Golić.
Taj zakon je bio planiran da se radi jedan krovni zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Mi kao resorno ministarstvo nismo dali saglasnost, iako je radna grupa radila. Smatram da je ustavno pravo entiteta da uređuju životnu sredinu i kao resorno ministarstvo mi smo predložili naš zakon, znači za Republiku Srpsku u kompletnom tekstu, kao novom tekstu, a svakako usklađen djelimično, znači sa evropskim direktivama. Zašto kažem djelimično? U potpunom usklađivanju, potpuno usklađivanje znači sa evropskim direktivama vjerovatno bi dovodio do nekih nadoknada koje bi privredni subjekti trebali da rade. Mi ćemo ovaj nacrt zakona svakako proanalizirati još jednom na ekonomsko-socijalnom savjetu, tako da prilike politika nam je da što manje tražimo nadoknada od privrednih subjekata cijeneći tešku ekonomsko-socijalnu situaciju koja se nalazi. Postoji fond za zaštitu životne sredine gdje smo znači, na negdje jesenjem zimskom zasjedanju Narodne skupštine usvojili zakon o fondu i finansiranju fonda za koji smo dobili jednoglasnu podršku cijelog parlamenta. Naime, znači, radi se o naknadama koje trebaju da plaćaju samo zagađivači. Znači, djelimično uklen sa direktivom, sa načelom zagađivač plaća. Svi oni koji negativno utiču na životnu sredinu moraće da izdvoji jedan dio nadoknade u taj fond. Što znači taj fond? Fond bi znači imao određena sredstva koji bi kasnije davao podsticaje zagađivačima da eliminišu uzroke i razloge zagađivanja životne sredine i da znači mi živimo na jednom zdravom prostoru, da oni koji proizvode, bavi se proizvodnjom ne na propisan način onako kako bi to trebalo u smislu zakonskih propisa, dobiju podsticaje da određenim filterima, određenim substancama ili eliminišu, kao što kaže, te negativne sastojke koje se plasiraju i u vazduh i, kažem, i samo okruženje, kako za radnike koji rade u tom proizvodnom procesu, tako i ovi koji su izvan toga. I na taj način ćemo pokušati, znači, iz tih sredstava dijelom, a dijelom sredstava iz IPA fondova i predpristupnih fondova, da se omogući svim onim znači, koji se bavi proizvodnom djelatnosti, to svedu zagađivanje na minimum, da omoguće što kaže, zdrav prostor i zdravu životnu sredinu u kojem živimo. Svakako ovaj će zakon, znači od nacrta, vjerovatno do prijedloga, pretrpiti određene i izmjene. Obavit ćemo jednu kvalitetnu javnu raspravu, tu ćemo konsultovati mnoga ekološka udruženja, stručne ljude koji se bave znači, zaštitom životne sredine, kako bi zaista dobili jedan kvalitetan zakon. Što se tiče znači, kvaliteta vazduha, sada to mjerenje kvaliteta vazduha rade licencirane institucije koje imaju licencu od našeg ministarstva. Hidrometeorološki zavod, on mjeri kvalitet vazduha. Čak jedna donacija koju smo mi pokušali, koju smo dobili od tih međunarodnih projekata, smo uputili prema Hidrometeorološkom zavodu. Nama će prevashodno što se tiče znači mjerenje kvaliteta vazduha sada. Prvo su nam udarne tačke ovih pet crnih tačaka o kojim sam ja govorila. To su rafinerija, termoelektrane i dole rudnik olova i cinka Sase Srebrenica, Gro Srebrenica. Znači to su prvo znači postrojenja gdje smo ih obavezali ekološkim dozvolama da moraju da urade mjerne stanice. Svakako, licenciranih institucije koje imaju licencu našeg će vršiti mjerenje kvaliteta vazduha u svim opštinama i gradovima. A kod nas sada taj kvalitet vazduha mjeri Hidrometeorološki zavod. Imamo nekoliko firmi koje su specijalizovane i koje faktički trebaju da obavljaju tu djelatnost. Sada ćemo mi raditi jedan pravilnik gdje ćemo malo pooštriti kriterijume za lica u skladu sa ovim zakonom koji smo usvojili, koji je usklađen sa evropskim direktivama, ko može da se bavi tim poslom.
Zaželi želju i šuti, dok gitara svira, pusti nek te pjesma opija i dira. Samo sklopi oči, nemoj ništa reći, sasvim polagano stihovi će teći. Ja te volim i ne dam nikom da te dira, ljubim te i čuvam dok gitara svira. Ja te volim i ne dam nikom da te dira, ljubim te i čuvam dok gitara svira. Želi želju i šuti dok gitara svira, pusti nek te pjesma opija i dira. Samo sklopi oči, nemoj ništa reći, sasvim polagano stihovi će teći. Ja te volim, nikom da te dira, ljubim te i čuvam dok gitara svira. Ja te volim i ne dam nikom da te dira, ljubim te i čuvam dok gitara svira. Oh, dok gitara svira.
Učinimo moguće.
Elektromagnetno zračenje sljedeća je tema o kojoj ćemo govoriti u nastavku današnje emisije Radija Republike Srpske Učinimo moguće. Ovo zračenje stvara svaki uređaj koji se napaja električnom energijom, to jest dalekovodi, trafostanice, pa čak prekidači u našim domovima. Primjena mnogobrojnih uređaja koji zrače veoma je raznovrsna i teško navesti sve oblike ljudskih djelatnosti u kojima se koriste. Uporedo s ovim pojavio se i problem štetnih efekata zračenja na ljudski organizam, kao i problem zaštite od njihovog djelovanja. Nivoe elektromagnetnih zračenja u Republici Srpskoj redovno mjeri Institut zaštite, ekologije i informatike. Direktor ovog instituta, Predrag Ilić, u narednim minutima govorit će nam o efektima i uticajima elektromagnetnog zračenja na čovjeka i njegovo okruženje.
Neionizujuća zračenja su elektromagnetna polja, elektromagnetni talasi frekvencije niže od 3000 GHz ili ultrazvuk frekvencije niže od 500 MHz. Kod istraživanja utjecaja tog zračenja na ljudski organizam posebno nam je zanimljiva električna komponenta elektromagnetnog polja. Pojam koji se danas često koristi i često ga čujemo u medijima je elektromagnetni smog. Jer elektromagnetno zračenje stvara svaki uređaj koji se napaja električnom energijom, odnosno njegove sve pripadajuće instalacije. Bilo se radi o dalekovodu, trafostanicama, vodičima ili prekidača u našim domovima. Znači, veliki broj uređaja s kojima susrećemo svakodnevno, pred kojih prolazimo ili ispod kojih prolazimo, jednostavno emituju određena elektromagnetna zračenja. Kada posmatramo elektromagnetna zračenja, osnovna podjela je na optička zračenja, radiotalasna zračenja i zračenja ekstremno niskih frekvencija. Optička zračenja, to pojednostavimo, to su zračenja ultraljubičasta, infracrvena i vidljivi spektar. Naprimjer, UV zračenja emituju solarijumu, infracrvena zračenja emituju laseri. Konkretno, najčešće laseri u medicini koji se koriste radiotalesna zračenja emituju radio i TV odašiljačke antene, radari i velike satelitske antene. Čini nešto susreće se u svim gradovima oko nas i jednostavno je prisutno. I imamo zračenja ekstremno niskih frekvencija, znači to su dalekovodi, razvodna postrojenja, transformatori, razni veliki električni motori, generatori, napajanje, električni kablovi, građevine, željeznica i sl. To je nešto također što je opšte prisutno u našoj životnoj sredini i u radnoj sredini i susrećamo se sa tim svakodnevno. Elektromagnetna polja se mogu dijeliti na bliska i daleka polja. Bliska se mogu definisati kao područja koja okružuju izvor i gdje dominiraju komponente elektrostatskih i vidljivih polja. Praktičnu procjenu granice kratkog polja dometa je teško odrediti i taj prostor može biti povećan zbog pojave metalnih i dijeletičnih objekata, na primjer kao što je ljudsko tijelo. Naravno da udaljavanjem od tih objekata se i smanjuje izvor zračenja. U suštini ljudsko izlaganje poljima velikog dometa pojavljuje se izvorima kao što televizija, radio predajnice i mobilne bazne stanice pred te predajnice hitnih servisa. Sad, zavisno od toga ko je izložen, izloženost je zavisnosti od vrsta ekspozicije. Izložen lica se mogu podijeliti u tri grupe. Jedno je profesionalna ekspozicija, drugo je ekspozicija stanovništva i treće je medicinska ekspozicija. Kada govorimo o profesionalnoj ekspoziciji, to je jasno da se radi, obično se radi o punoljetnim licima koja su u toku svoje profesionalne aktivnosti, svoga rada mogu biti izložena ili neionizujućim zračenjima koja mogu biti ili akutno ili hronično ozračena. Ekspozicija stanovništva, to je ekspozicija znači svih stanovništva uključujući i djecu i odrasle. To je nešto znači to su kompletno stanovništvo izloženo određenim vrstama zračenja, kao što smo već spomenuli, znači kao što su izvori koje emituje i radio i TV odašiljačke antene, dalekovodi i slično. Medicinska ekspozicija odnosi se na grupu ljudi, odnosno bolesnika koji su podvrgnuti određenim terapijama prilikom koji se koriste izvori neionizujućih zračenja. Posmatrajući elektromagnetno zračenje i da kada konstatujemo da kada dolazi do povećane koncentracije elektromagnetne energije, izazivaju se efekti koji se mogu podijeliti u dvije kategorije. Toplotni i stimulativni efekti. Kod toplotnih efekata sam naziv kaže tkivo se zagrijava i u suštini o taj efekat je izraženiji onim dijelovima tijela u kojima postoji manje gustih krvnih sudova iz razloga što su krvni sudovi regulatori tjelesne temperature. I često te povećanje temperature tkiva može izazvati psihološke i termološke odgovore kod pojedinaca. Stimulativni efekat se ogleda u pojavu nadražaja nervnih i mišićnih ćelija, što može izazvati i razdražljivost i umor pri dugotrajnoj ekspoziciji velikoj koncentraciji elektromagnetne energije. Mi danas imamo određene spoznaje o pogubnosti teških prirodnih zračenja i to je sve izraženije u današnje doba. Svakim danom u životnoj sredini se nalaze i u životnoj radnoj sredini se nalaze veće količine, veći broj izvora elektromagnetnog zračenja, samim tim i povećano je zračenje u tim područjima. I u suštini, često ovo područje dugo godina bilo je nezanimljivo i nije istraživano, ali prethodnih godina se, veliki broj istraživača se bavi ovim, i došlo se do određenih spoznaja o štetnosti električnih polja, i to je već, da kažemo, poznato prethodnih godina. Oblast primjerenih neionizujućih zračenja je veoma široka, znači to je nešto što bez čega ne bismo mogli kao savremena civilizacija danas da opstanemo, jer svi oblici ljudske djelatnosti koriste. Sada, uporedo sa njihovim sve širom primjenom, pojavio se problem proučavanja štetnih efekata ovih zračenja ljudski organizam, kao i problem zaštite od njihovog štetnog djelovanja. Što se tiče životne sredine i radne sredine, neophodno je uspostaviti sistematsko ispitivanje nivoa neionizujućih zračenja. Konkretno, zakon predviđa u životnoj sredini, jer danas imamo situaciju da se određeni izvori neionizujućih zračenja u životnoj sredini koriste se možda u nekoj većoj mjeri i nekontrolisano, ali ipak moram priznati da u posljednje vrijeme najveći broj izvora neionizujućih zračenja u Republici Srpskoj, bilo da su to radio ili TV predajnice, zatim odašiljači mobilne telefonije, dalekovodi, trafostanice, vrši se kontrola u skladu sa zakonskom regulativom. Znači, postoji obaveza redovnog periodičnog pregleda, odnosno ispitivanja i mjerenja elektromagnetnih polja na svim izvorima elektromagnetnog zračenja. To je nešto to što i sam institut radi u skladu sa tim zakonom, u skladu sa potrebama, znači u oblasti i razvojem oblasti djelatnosti zaštite životne sredine, ne u koju uključujemo i zaštitu zračenja, institut se opremio i osposobio za mjerenje i procjenu elektromagnetnog polja. Radi obavljanja poslova zaštite od elektromagnetnog polja, opsega i niskih i visokih frekvencija kao i UV zračenja, znači potpuno su pokrivene i optička zračenja, radiotalasna i zračenja ekstremno niskih frekvencija. Znači postoje tri laboratorije koje ispituju te vrste zračenja. I cilj je da se pomogne i efikasnije sprovodi, pomogne u sprovođenju mjera zaštite od neionizujućih zračenja i da se jednostavno efikasno sprovodi kontrola od ovlaštene institucije kao što je institut i da se procijeni i utjecaj na ljude, životnu sredinu i ljude, a sa druge strane i da se daju mjere i preporuke kako taj utjecaj eliminisati iz životne sredine. Znači, urađeno je preko oko 200 godišnje se otprilike do 300 baznih stanica, predajnika, dalekovoda, trafostanica se radi godišnje. Odnosno, institut radi taj broj, toliki broj ispitivanja. Što se tiče predajnika mobilne telefonije, do danas nije konstatovano prekoračenje graničnih vrijednosti. Treba znači, uzeti u obzir da svakako znači, imaju određen izvor zračenja, ali da se uvijek za izdavanje recimo dozvole za za predajnik mobilne telefonije prvo mora uraditi procjenu utjecaja na životnu sredinu, gdje ministarstvo daje prethodnu saglasnost na taj dokument. Tada se tek može, poslije tih određenih proračuna, procjena i mogućeg utjecaja na ljude i životnu sredinu, procjenjuje da li se uopšte ta bazna stanica može uraditi na toj lokaciji. Ukoliko ne može, ne ide se dalje u proceduru. Ukoliko se pokaže da je moguće po svim procjenama, matematičkim procjenama se radi, naravno, onda se izradi objekat i vrši se mjerenje, nakon čega se može i dobiti trajna dozvola za korištenje te bazne stanice. Naravno, uvijek postoji periodični pregled i svake 3 godine je neophodno da se vrši kontrola tih elektromagnetnog zračenja na tim predajnicima, baznim stanicama, tako da sve te bazne stanice, predajnici, odnosno predajnici mobilne telefonije, su pod stalnom kontrolom inspekcijskih organa, a i naravno Ministarstva zdravlja koje je nadležno i da izdaje dozvole za obavljanje te vrste djelatnosti. Što se tiče Republike Srpske, znači Republika Srpska ima zakon o elektromagnetnom zračenju, postoji pravilnici znači, iz te oblasti, tako da je u toj oblasti u dobroj mjeri regulisan, naravno i tu svako treba poboljšanja, ali znači postoji zakonski osnov na osnovu koga se dobijaju dozvole za izvor elektromagnetnog zračenja. Postoji zakonski osnov za kontrolu znači, tih izvora elektromagnetnog zračenja, elektromagnetnih polja, a sa druge strane i način vršenja mjerenja, imenovanja ovlaštenih institucija, oprema koja se koristi i slično. Najviše istraživanja ide na ljude, naravno kako na ljude, tako i na životinje mogu utjecati, postoje određene utjecaje na biljke, ali ono što smo već spomenuli, znači dva efekta, bilo znači psihološki i termološki odgovore, nadržaj nervnih i mišićnih ćelija, razdražljivost, tumor, pa u slučaju emitovanja većeg prisutstva u zoni elektromagnetnog zračenja može sazvati neke mnogo opasnije bolesti, ali opet naglašavam da što se tiče našeg područja, naših izvora zračenja, ona su u granicama dozvoljenim zakonima, znači koje je propisao Zakon o elektromagnetnom zračenju Republike Srpske, tako da ne bi trebalo da ima velike bojazni po tom pitanju. Naravno, ima izuzetaka, ali to su pojedinačni slučajevi i često se znači to veoma se brzo rješava. Ako imamo daleko od iznad kuće, da li uopšte se može govoriti o tome zaštite? Sad, kao prvo, svakako ne bi trebalo graditi kuće ispod dalekovoda, kao primjer, bazne stanice uvijek treba uraditi, znači prethodno procjenu utjecaja na životnu sredinu i jasno procijeniti da li ima utjecaj. Nekada i bazna stanica može i u naseljenom području, ali naravno da se tačno procijeni koliko ona dometa, koliko može imati utjecaj. Sad je postavlja se pitanje i koji broj korisnika koristi tu baznu stanicu, odnosno koristi reći, usluge te bazne stanice, jer i na osnovu toga i to može znači ukazati da li može doći do prekoračenja graničnih vrijednosti magnetnih polja, zračenja i sl. To je nešto što svakako se uzima u obzir i mi nismo gusto, da kažem, naseljeno područje gdje bi se mnogo više stanovništva koristilo mobilni telefon, a samim tim i bazna stanica bi bila mnogo više u funkciji. Tako da ne bi trebalo tu da bude problema i mislim da stanovništvo naravno uvijek treba voditi računa i gdje gradi objekat i naravno treba uzeti učešća u tome da se prilikom izgradnje, ali ne treba biti isključiv i smatrati da gdje god postavimo to predstavlja veliku opasnost. Nismo imali zagađen vazduh, nismo imali količine otpada, nismo imali izvora elektromagnetnog zračenja. Što se tiče izvora zagađenja, imali smo samo prirodne izvore zagađenja, imali smo požare, imali smo vulkane, prašnu nošenu vjetrom, recimo konkretno za vazduh, i to je nešto što je bilo i prihvatljivo i u nekim granicama normalno. Naravno, izuzetkom slučajeva kad se javi vulkan, imamo situacije zagađenja vazduha, smo imali kod mora, kada smo imali, ne znam, gdje se morska so, voda i raznosila dalje. Vode su bile, tako reći, neopterećene, prvo otpadnih voda smo imali minimalno, količine otpada su bile zanemarljive, mislim, savremeni čovjek je emitio po kilogram otpada dnevno, što je razvijenije i veće su količine. Naši preci sigurno nisu imali tolike količine otpada, to je toliko bilo zanemarljivo, tako da s tog pogledu. Nismo imali predajnike mobilne telefonije, nismo imali struju, ali se opet postavlja pitanje da li je i danas bolji život sa svim tim ili nekada prije 100 i 200 godina kada nismo imali ništa od toga. Tako da uvijek treba posmatrati dvije strane jer postavlja se pitanje kakav bi danas bio život ako bi ostao da je ostao isti takav, a da nije napredak. Jer bez, sigurno napredak i utiče na životnu sredinu, utiče na zdravlje ljudi, ali sa druge strane ima određene benefite, značajne benefite, znači kojima se nadoknađuju opet i neke negativni efekti. We'll be right back.
Učinimo moguće.
U Laktašima je u toku izrada SEAP-a, odnosno akcionog plana za održivu energiju. O tome ćemo razgovarati sa koordinatorom tima za izradu SEAP-a, Mladenom Lunićem. Gospodine Luniću, dobar dan i dobrodošli u program Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Na početku našeg razgovora recite nam šta podrazumeva SEAP i šta je njime obuhvaćeno.
SEAP je skraćenica od engleskog naziva dokumenta koji se zove Akcioni plan za održivu energiju. Akcioni plan je strateški dokument koji ima za cilj da planira i usmjeri način potrošnje energije u budućnosti na području opštine Laktaši.
Šta je do sada urađeno u procesu izrade SEAP-a na području vaše opštine?
Opština Laktaši se trenutno nalazi u fazi finalizacije dokumenta SEAP, koji treba da se usvoji na sednici Skupštine opštine u martu mjesecu, kada je ujedno i rok za predaju dokumenta sporazumu gradonačelnika evropskih gradova, odnosno konvenciji gradonačelnika, kojoj je opština Laktaši u martu prošle godine pristupila i time preuzela određene obaveze. Prije svega, opština Laktaši pristupanje sporazumu gradonačelnika evropskih gradova se obavezala da će emisije ugljendioksida do 2020. godine smanjiti za 20%. I to kao rezultat povećanja energetske efikasnosti za 20% i povećanje za 20% učešća izvora obnovljivih energije u ukupnoj korištenoj energiji. Sem toga, opština Laktaši se obavezala da će izraditi SEAP u roku od jedne godine, kao izvještavati o provedbi tog dokumenta, organizovati energetske dane, učestvovati na konferencijama gradonačelnika održive energije itd. Kao prvu aktivnost koju smo preduzeli u ispunjavanju svojih obaveza jeste izrada SEAP dokumenta, odnosno akcionog plana za energetsku održivost opštine Laktaši. To je podrazumijevalo da se za početak odredi bazni inventar emisije CO2, odnosno polazna tačka emisije koje se emituje na području naše opštine. Kao baznu godinu odredili smo 2008. godinu, pod pretpostavkom da je tad ujedno i bila i najveća emisija ugljen dioksida na području naše opštine. Sam akcioni plan obuhvata tri sektora, to su zgradarstvo, transport i javna rasveta. Kao što vidite, dokument isključuje emisije ugljen dioksida koje nastaju u industriji, pošto se podrazumijeva da to nije u nadležnosti opštine. Zatim, zgradarstvo je najznačajniji sektor. On obuhvata objekte koje su u nadležnosti opštine, zatim ostale javne objekte i stambeni sektor, znači sve stambene objekte na području opštine, u ovom slučaju opštine Laktaši. Transport takođe obuhvata opštinska vozila, javni prijevoz, ali i privatni i komercijalni prijevoz. I treći sektor dokumenta jeste javna rasveta, koja je posebno izdvojena kao najznačajniji potrošač električne energije u nadležnosti opštine. Prilikom prikupljanja podataka, odnosno izrade baznog inventara emisije CO2, naišli smo na jako dosta poteškoća zbog nepostojanja odgovarajućih baza podataka i statističkih informacija kako na nivou opštine, tako i na nivou entiteta, ali na bazi preliminarnih rezultata, pošto se dokumenti još uvijek finalizuju i izrađuju, tako da ne bi govorilo o nekim apsolutnim iznosima još uvijek, ali na osnovu ovih dosta prikupljenih rezultata možemo reći da je najveća potrošnja energije, a samim tim i najveća emisija ugljen dioksida u sektoru zgradarstva, a zatim u sektoru transporta. A u okviru sektora zgradarstva najveća potrošnja energije jeste u oblasti stambenih objekata, odnosno na području naše opštine uglavnom su to privatni stambeni objekti, odnosno domaćinstva. I to je, će i biti naš prioritet, odnosno na tom području će se morati najviše da poradi, ako hoćemo, a to nam je namjera i cilj, da smanjimo emisiju, odnosno ispunimo obavezu koju smo preuzeli.
Da li su izradom SEPA već prepoznate konkretne mjere na koji način će se moći smanjiti emisije ugljen dioksida?
Naravno. Znači, SEPA je dokument koji daje konkretne mjere i aktivnosti i mi smo pripremili jednu listu projekata koji obuhvataju različite mjere i aktivnosti, otprilike kojih ima 70-ak i koji će se morati realizovati u narednom periodu, znači do 2020. godine, a te mjere se odnose na sve učesnike, znači na sve potrošače energije na području opštine. Ne samo znači na opštinsku upravu, nego uglavnom, kao što sam već napomenuo, znači najveći prioritet će biti na sektoru zgradarstva i to u oblasti stambenih objekata gdje će se morati ostvariti najveće uštede. Naravno, to će samo doprinijeti kako samom standardu građana, tako i do pokretanju novih nekih privrednih aktivnosti na našem području.
Da li građani mogu da se uključe u ovu akciju, da kažemo, smanjenje emisije štetnih gasova? Koji su vaše preporuke i savjeti?
Pa naše preporuke i savjeti su, odnosno ovo se sve u suštini radi za dobrobit svih stanovnika, jer će primjenom odgovarajućih mjera doći do uštede energije, znači samim tim do smanjenja izdataka za energetsku potrošnju. To je uglavnom se odnosi na račune za električnu energiju, za toplotno grijanje. I mi, opština Laktaši, u narednom periodu planira da povede niz mjera čiji cilj da podigne svijest stanovništva, koja će dovesti do promjene ponašanja kroz dostavu različitih informacija građanima, javne kampanje koje ćemo voditi sa ciljem promocija mjera energetske efikasnosti kroz promociju korištenja obnovljivih izvora energije, zatim promociju uspješnih mjera i projekata koje se mogu primijeniti na našem području, a naravno posebna oblast će biti rad sa mladim, odnosno sa učenicima, gdje će se oni edukovati kako da štede energiju i efikasnije koriste u svom domaćinstvu.
Nadamo se da ćete nas informisati i o tim vašim narednim aktivnostima.
Svakako. I to je naš cilj i zadatak. Vama svakako hvala na ovoj promociji i doprinosu za energetsku efikasnost na području naše opštine.
Gospodine Luniću, još nam recite kolike su mogućnosti korišćenja obnovljivih izvora energije na području opštine Laktaši?
Potencijali postoje i to je zbilja i karakteristično za našu opštinu da smo mi i u prošlosti jako dosta koristili i na neki način bili pioniri korištenja obnovljivih izvora energije. Da podsjetim slušaoce, obnovljivi izvori energije predstavljaju, znači svi oni su izvori energije koji stoji nasuprot energiji koja se dobija iz fosilnih goriva, koji su potrošni izvori, a obnovljivi izvori energije spadaju energija vode, sunca, vjetra, geotermalna energija, biomasa. I kao što sam rekao, znači od praistorije, kada postoje, znači, već zabilježeni podaci da se na području samog naselja Laktaši za zagrijavanje objekata u kojima su ljudi boravili koristila geotermalna energija, odnosno energija tople vode iz izvora na području u samom naselju Laktaši, pa do skorije prošlosti, naime u banji Laktaši 82. godine je instalirana prva toplinska pumpa na području Balkana koja je koristila toplotnu energiju iz korištene vode u banji Laktaši. Tako da i danas Laktaši nastavljaju tu tradiciju. Postoje velik broj i privatnih objekata, ali i javnih objekata koji koriste geotermalnu energiju. to su prvenstveno odnosi na Banju Slatinu, odnosno Zavod za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, koji komplet svoje objekte zagrijava pomoću geotermalne energije, ali i drugi na području opštine Laktaši. Također na području opštine Laktaši je prošle godine, 2011. pušten u pogon prvo postrojenje koje električnu energiju proizvodi iz gasa, biogasa koji se dobija od stajskog gnojiva. Naime, zemljoradnička zadruga Livač u Aleksandrovcu je izgradila postrojenje za proizvodnju električne energije korištenjem biogasa, odnosno metana.
Po vašem mišljenju, da li je naša budućnost u korištenju obnovljivih izvora energije?
Naša budućnost je svakako u korištenju obnovljivih izvora energije, odnosno mi faktički i nemamo neku alternativu, nego moramo se koristiti onim što nam priroda daje na najbolji način, a to jeste upravo su obnovljivi izvori energije.
Gospodine Luniću, na kraju razgovora još nam recite da li je prilikom izrade SEAP-a, da li ste bili u mogućnosti da koristite iskustva nekih drugih evropskih gradova?
U izradi, procesu izrade dokumenta naravno koristili smo izradu iskustva iz drugih gradova, ali prvenstveno iz gradova iz našeg okruženja, iz iskustva iz Republike Hrvatske i iz drugih gradova u Bosni i Hercegovini, mada je to u samoj Bosni i Hercegovini u početnim fazama, tako da smo mi među prvim opštinama, lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini koji će dobiti taj dokument. U procesu samo izrade imali smo pomoć od strane njemačke agencije GIZ, koja finansira projekat konsultacije za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini i koji nam pružaju konsultantske usluge i logističku podršku u procesu izrade dokumenta i ispunjavanju ostalih obaveza koje smo preuzeli pristupanjem sporazumu gradonačelnika evropskih gradova.
Gospodine Lunić, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za ovaj razgovor.
Hvala i vama.
Thank you.
Učinimo moguće.
Prije nego što istekne vrijeme predviđeno za ovu emisiju, još jednom vas podsjećamo na prednosti štedljivih sijalica. U Evropskoj uniji klasične sijalice nestaju, zamjenjuju se štedljivim, dok kod nas pregorjeli sijalice i dalje završavaju u kontejnerima, a živa iz njih odlazi u zemlju. Proizvodnja sijalica od 175 vati već se zabranjuje u zemljama Evropske unije, a uskoro bi trebalo da bude zabranjena proizvodnja i svih ostalih klasičnih sijalica. Štedljive sijalice 5 puta su efikasnije i troše i do 80% manje struje. Narednih godina očekuje se ekspanzija reciklaža sijalica. Pritome je važno je građanima omogućiti da onog momenta kada im pregori stara sijalica, na mjestu gdje će kupiti novu mogu da odlože i staru. U Evropskoj uniji računaju da će zamjenom klasičnih sijalica štedljivim godišnje smanjiti emisije ugljen dioksida u atmosferu za 15 milijuna tona i doprinijeti usporavanju klimatskih promjena. Još jedna napomena. Kod klasičnih sijalica samo 5% energije pretvara se u svjetlost, a kod štedljivih čak 25%. Osim ekološke, stručnjaci ističu ekonomsku korist, naročito za domaćinstva koja su i najveći potrošači struje. Na kraju emisije Učinimo moguće pozivamo vas da nas slušate i naredne subote. Tada ćemo govoriti o Bardači koja bi uskoro trebalo da bude proglašena zaštićenim područjem. S druge strane, lovci, ribolovci i ekolozi sa Srbačke opštine tvrde da je ovo prirodno stanište raznovrsnih ptica u ljepotama prirodnog okruženja ribogajilišta već odavno uništeno. Do narednog druženja pozdravljaju vas Goran Predojević, Igor Divljak, Slavica Brkić i moje ime Nikolina Broćeta.